Mereka semua menyimpulkan bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih berat dan lebih sulit bila dibandingkan menjaga niat supaya tetap dan selalu ikhlas di dalam beribadah. Kenapa? Alasannya karena hati manusia itu cepat sekali berubah. Tidak perlu menunggu hitungan hari, apalagi minggu, terlebih lagi bulan. Tidak perlu. Hati yang berubah itu tidak menunggu jam, bahkan hati itu bisa berubah dalam hitungan menit, bahkan detik. Berubah. Maka ulama yang lain mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Teruslah mempelajari tentang niat supaya tetap ikhlas. Jaga, tekuni itu. Karena menjaga niatan supaya tetap ikhlas lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Dan memang kenyataan, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita semua pasti merasakan hal itu. Betapa susahnya menjaga keikhlasan di dalam berbuat untuk beribadah dan beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal agama ini, agama Islam disebut sebagai dinul ikhlas. Disebut sebagai ajaran keikhlasan. Karena mendidik, membimbing umatnya supaya selalu mengedepankan keikhlasan, mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Allah terangkan di dalam ayat ini, surat Al-Bayyinah, tidaklah mereka diperintah. Kita juga termasuk di dalamnya. Tidak ada perintah yang Allah berikan untuk kita. Kecuali, لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Kecuali supaya kita mengikhlaskan ibadah di dalam praktek beragama. Hanya lillah. Betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Allah menyatakan dalam bentuk perintah, fa'budillah. Beribadahlah engkau kepada Allah. Mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan agama yang engkau lakukan. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah dan untuknya sajalah agama yang murni dan ikhlas itu. Menjalankan agama dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Ajaran Nabi Muhammad SAW pun demikian. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Wa innama likullin ri'in manawa. Tiap-tiap amal perbuatan yang dilakukan itu tergantung niatannya. Masing-masing orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan balasan tergantung niatannya pula. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di dalam hadis tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Contohnya hijrah, kata Nabi. Siapa yang melakukan hijrah? Lillah, ikhlas karena Allah, wali rasulih, dan demi menjalankan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka status hijrah itu memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Hijrahnya karena Allah. Namun kata Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi siapa yang berhijrah dalam rangka memperoleh dunia atau untuk mendapatkan cinta seorang wanita, maka hijrahnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali dunia yang dia cari dan wanita yang dia inginkan. Tidak mendapatkan apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hadis ini bukan hanya berlaku untuk hijrah, tetapi semua bentuk ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, rahimakumullah. Berat memang. Betul-betul berat. Nah, maka marilah terus kita mempelajari dan memperdalam tentang agama Islam. Berusaha untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk mewujudkan konsep ikhlas di dalam hidup ketika beribadah. Luar biasa. Berat dan sulit. Akan tetapi untuk mereka yang memiliki niatan dan tekad, tidak ada yang sulit. Karena masing-masing akan mendapatkan kemudahan dari Allah jika dia terus meminta kemudahan itu darinya. Walaupun berat dan sulit, wajar. Karena itulah inti dari ajaran Islam. Sekali lagi, karena itulah inti dari ajaran Islam. Melaksanakan praktek beragama betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Gambaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keikhlasan itu seperti apa. Walaupun nanti pada akhirnya kita simpulkan berat, minimalnya kita paham bahwa di titik itulah kita harus berjalan melangkah. Bila perlu berlari, berkejaran dengan waktu dan usia, supaya kita sampai pada titik yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali lagi kita akan merasa berat, sulit, tapi itu adalah tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntunkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah yang sahih muttafaqun alaih, menerangkan tentang umat manusia pada hari kiamat nanti seperti apa. Ternyata dari semua umat hanya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, tempat berteduh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kiamat itu luar biasa dahsyat. Panasnya, matahari didekatkan di atas kepala. Ternyata hanya 7 golongan yang mendapatkan tempat berteduh dan naungan dari Allah. Salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulun tasaddaqa biyaminih hatta la ta'lam shimaluh. Inilah gambaran keikhlasan ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ikhlas itu gambarannya dia bersedekah, berinfak dengan harta, memberi, berbagi kepada yang lain, dia bantu, dia tolong saudaranya. Dia lakukan itu dengan menggunakan tangan kanan. Dia beri. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh tangan kanannya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang saya sebutkan di depan tadi, walaupun mungkin berat ya. Nah, rasanya gatal dan ada sesuatu yang mengganjal kalau kita sudah berbuat lantas tidak menceritakannya kepada orang lain. Wah, enggak kuat kita untuk bicara. Aku itu. Saya. Kan itu. Ini beratnya luar biasa. Gimana, Pak? Walaupun berat, tadi kan saya sudah mengatakan meskipun berat, paling tidak kita sudah paham, oh, di titik itulah kita harus melangkah, ya kan? Itu lokasi yang kita tuju. Maka kita harus melangkah, berjalan, kalau perlu berlari supaya cepat-cepat sampai ke sana. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah, hadisnya sahih. Dia sedekah dengan tangan kanan, jangankan orang lain. Anggota tubuhnya sendiri, yaitu tangan kirinya enggak tahu kalau yang kanan sudah memberi. Subhanallah. Orang-orang seperti inilah yang Allah selamatkan dari tipu daya syaitan. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan digabungkan dengan para nabi di dalam surga. Karena memang tingkatannya luar biasa. Bukan satu hal yang mustahil. Dan bukan satu hal yang sulit untuk dicapai. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membimbing serta mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin. Itu bisa diupayakan. Belajar tentang ikhlas, 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 ikhlas. Karena ikhlas itu kan bukan cuma di bibir saja. Bukan hanya dalam bentuk suara dan kata-kata. Tetapi praktek nyata. Bersedekah dengan tangan kanan yang kiri tidak mengetahui. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cicit beliau. Ali ibnul Husain ibnu Ali. Itu cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putranya Al-Husain. Dikenal dengan gelar Zainul Abidin. Zain itu artinya perhiasan. Al-Abidin, orang-orang yang senang beribadah. Artinya di kalangan mereka yang senang beribadah, beliau menjadi mutiara dan kebanggaan. Kenapa? Salah satunya ya, karena praktek keikhlasannya yang luar biasa. Ali ibnul Husain, Zainul Abidin. Ketika beliau meninggal dunia, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia, orang-orang fakir miskin di kota Madinah merasa ada sesuatu yang hilang. Apa? Ternyata kaum fakir dan miskin saat itu sering mendapatkan bantuan dari orang yang tidak mereka kenal. Kota Madinah yang terdiri dari sekian banyak rumah, ada beberapa rumah yang memang betul-betul tidak mampu kaum fakir, kaum miskin. Pada waktu-waktu tertentu, ketika mereka di pagi hari saat subuh membuka pintu rumah, ternyata di depan pintu rumahnya sudah tersedia karung-karung gandum sebagai bahan makanan pokok. Kalau menurut kita ya, satu karung beras lah. Buka pintu mau berangkat sholat subuh, loh apa ini? Satu karung beras. Kalau dulu bahan makanan pokok mereka, sampai sekarang juga ya, adalah gandum. Siapa? Tidak pernah diketahui siapa yang melakukannya. Tetapi ketika cicit Rasulullah meninggal dunia, tidak ada lagi karung-karung gandum itu. Tidak ada lagi orang fakir dan miskin yang membuka pintu rumahnya, kemudian mendapatkan bantuan bahan makanan pokok. Tidak ada lagi. Maka ketika mereka yang turut memandikan jenazah Ali ibnul Husain Zainal Abidin, mereka melihat sesuatu yang aneh. Karena di punggung Zainal Abidin Ali ibnul Husain ada bekas kehitam-hitaman. Kalau bahasa kita ngapal ya. Menunjukkan bahwa semasa hidupnya itu sering mengangkat dan mengangkut menggunakan bahu dan punggungnya. Ternyata barulah diketahui bahwa cicit Rasulullah itulah yang selalu membagi-bagikan sedekah untuk kaum fakir dan miskin. Ini bentuk keikhlasan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya berada di titik seperti itu. Karena siapapun yang mencapai titik itu, maka tidak ada lagi kecewa. Tidak ada lagi rasa sedih. Tidak ada lagi sakit hati. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu memang lillah, untuk Allah. Bukan linnas, bukan untuk manusia. Sehingga ketika dia berbuat sesuatu yang baik, tidak ada orang yang mengetahui, pujian dan sanjungan tidak datang. Dia tidak dikenal oleh orang. itu tidak memadharatkannya, tidak membuat dia kecewa. Tidak. Kenapa? Saya berbuat lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, memberitakan tentang sifat orang-orang yang beriman pada tingkatan yang tinggi itu seperti apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan mereka, orang-orang yang beriman. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Orang-orang yang beriman itu senang memberi makan. Dia tidak selalu memikirkan dirinya sendiri, yang penting kenyang, orang lain tidak. Bukan demikian orang yang beriman. Mereka selalu memikirkan orang lain. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, berbagi makanan. عَلَى حُبِّهِ, atas dasar cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mereka beri, siapa yang mereka perhatikan, miskinan, wa yatiman, wa asiro, kaum miskin, anak-anak yatim, dan musuh yang sedang ditawan atau tertangkap, diperlakukan dengan baik, dimuliakan. Kata mereka sebagai prinsip orang-orang yang beriman, Allah firmankan pada ayat yang selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh, kami memberi makan ini liwajhillah, hanya untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi tidak ada tujuan untuk mendapatkan balasan, juga tidak untuk mendapatkan, atau juga tidak untuk memperoleh ucapan terima kasih. Gambarannya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, barangkali ada di antara kita ya, senang berbagi. Katakan berbagi makananlah kepada tetangga, karena itu diperintahkan oleh Islam, berbuat baik kepada tetangga. Termasuk bentuk perbuatan baik itu berbagi, secara khusus makanan dan minuman. Tetapi tetangga kita, masya Allah, ini hanya sebagai contoh saja, sering diberi tapi tidak pernah memberi. Sering diberi, namun tidak pernah ada ucapan terima kasih. Diberi, tetapi tidak pernah matur nuwun mas. Diem aja, dingin. Mohon maaf pada umumnya, termasuk saya. Ketika posisi seperti ini, dongkolnya bukan main. Wes ditulung, ora matur nuwun. Pertanyaannya, yang seperti ini nyata dalam kehidupan? Nyata. Sudah ditolong orang duwe apa namanya, matur nuwun tadi, sudah dibantu lari, bahkan diungkit-ungkit, ya sing bantu kamu siapa, yang menolong kamu siapa. Padahal Allah menceritakan tentang orang yang beriman itu, prinsip mereka, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi itu liwajhillah, lillah, karena Allah. Tidak untuk mendapatkan balasan. Juga bukan karena ingin mendapatkan matur nuwun, terima kasih. Kalau punya tetangga seperti itu, apa kemudian kita stop? Pesan sama istri, naik masak. Tetangga dibagi, yang sana ajaklah. Loh kenapa mas? Ratau matur nuwun. Ketemu juga melengos. Enggak pernah duluan menyapa. Kita terus yang menyapa. Kita terus yang duluan. Alhamdulillah. Pahalanya kan lebih besar. Di situ keikhlasan kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya, engkau wahai hamba, berbuat dan beribadah itu untuk siapa sih? Apa hanya untuk mendapatkan ucapan pujian dan sanjungan dari orang tersebut? Mestinya kan lillah. Itu gambarannya. Maka para ulama kita, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, menggambarkan untuk kita betapa banyak orang-orang yang saleh, puluhan tahun berada di saf paling depan, sering menangis di dalam sholat, Tapi orang yang ada di samping kanan kirinya tidak mengetahui, dia menangis. Kata Imam Muhammad bin Wasi', seorang tokoh dari kalangan tabi'in, murid-murid sahabat, mengatakan, saya mengenal orang yang sekian tahun di malam hari menangis, berjujuran dan berlinang air matanya. Istrinya saja enggak tahu kalau suaminya menangis. Kenapa? Betul-betul dijaga. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, masih di zaman dan generasi terbaik umat Islam, Abdullah Ibn Mubarak, beliau ikut bergabung dengan pasukan Islam sampai ke perbatasan Tursus atau Turtus. Tursus setiap tahun sekali ikut bergabung dengan pasukan penjaga perbatasan. Ulama besar sampai di sana berkali-kali, akhirnya berkenalan dengan banyak orang. Di antaranya seorang pemuda yang tertarik untuk belajar agama, belajar Al-Quran. Pulang kembali ke negerinya. Tahun berikutnya Abdullah Ibn Mubarak berangkat lagi ke perbatasan, tetapi tidak melihat anak muda itu. Oleh Abdullah Ibn Mubarak ditanyakan kepada orang yang di situ, kemana anak muda itu? Ada yang datang memberikan informasi, anak muda itu sekarang di penjara karena punya tanggungan hutang sebanyak 10.000 dirham. Antarkan dan tunjukkan kepada saya. Maka Abdullah bin Mubarak pun menemui kepala penjara. Kepala penjara ditemui, beliau punya nama besar. Kemudian dia, Abdullah bin Mubarak, menanggung, melunasi hutang-hutangnya yang 10.000 dirham itu, supaya si pemuda bebas. Melalui orang tadilah diberikan pelunasan. Dan Abdullah Ibn Mubarak berpesan, jangan engkau ceritakan kepada siapa-siapa kejadian seperti ini. Akhirnya sang pemuda pun keluar dari penjara. Saat itu Abdullah Ibn Mubarak sudah bersiap-siap untuk pulang. Anak muda itu berlari mengejar, tuan, wahai guru. Kata Abdullah bin Mubarak, loh, dari mana kamu? Selama saya di sini kok tidak melihat kamu? Kata anak muda itu, saya di penjara, wahai guru. Kemudian ada orang yang menjamin, melunasi hutang-hutang saya. Kemudian saya dikeluarkan. Kata Abdullah bin Mubarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Bukan, ah, yang bantu siapa? Saya. Itu yang melunasi itu ya saya. Bukan demikian. Tapi beliau justru mengatakan, alhamdulillah. Yang menceritakan untuk kita siapa? Tadi, orang yang dimintai bantuan. Dan yang berikan keterangan. Bahwa si pemuda itu di penjara. Setelah Abdullah Ibn Mubarak meninggal dunia. Baru orang itu berani angkat bicara. Yang membebaskan kamu adalah Abdullah bin Mubarak. Sampai meninggal dunia disimpan rapat-rapat. Kenapa? Karena lillah itu. Lillah. Untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lakukan introspeksi diri lah. Introspeksi diri. Selama ini ibadah yang kita lakukan, amal salih yang kita kerjakan, apakah benar-benar lillah? Sungguh-sungguh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada beberapa kali kesempatan justru kita yang memuji diri sendiri. Tidak sabar menunggu pujian orang, memuji diri sendiri. Ikut membantu sekian ratus sak semen ya. Dalam pembangunan jalan di kampung misalkan. Tersinggung. Kenapa? Karena namanya dan jumlah bantuan yang diberikan itu tidak ditulis di papan pengumuman kampung. Loh, nama saya kok gak ada? Gitu. Loh, kenapa Pak? Loh, kemarin saya bantu 200 sak semen. Kok namanya gak ditulis? Masya Allah. Dan sekali lagi itu tidak sedikit terjadi. Ya kita lakukan introspeksi lah, seperti gambaran yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betulillah, karena amal ibadah itu barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika statusnya lillah, hanya untuk dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pekan depan, ya, dalam hitungan satu minggu lagi lah, bulan Ramadan tiba. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan itu. Nah, bulan Ramadan itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, merupakan salah satu sarana untuk membantu supaya keikhlasan itu menjadi warna kehidupan seorang hamba. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang mendorong kita untuk ikhlas. Maka puasa itu adalah ibadah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hadis qudsi. Puasa itu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah ibadah yang dilakukan untukku, maka akulah yang akan memberikan balasan. Khusus itu kan belajar ikhlas sebenarnya puasa itu. Kenapa? Karena ibadah itu enggak kelihatan. Yang tahu hanya kita yang melakukan. Maka kalau kita masih ingat, mungkin waktu kecil dulu, waktu belajar di TPA, masih kecil lah, enggak ngerti apa-apa. Ya, curi-curi waktu, diem-diem, makan, minum, terus eto-etoe puasa. Yang puasa hari ini, acung, tangan-tangan. Padahal tadi di kamar mandi, ini. Ya karena ibadah puasa itu enggak ketahuan. Yang tahu hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya siapa yang tahu? Ya kan. Berangkat kerja, ke kantor dan segala macam. Ya, makan minum, nanti pulang sampai ke rumah di hadapan istri dan anak-anaknya ikut berbuka bersama, ya kan. Padahal tadi udah makan dan minum. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau sholat kan ketahuan, oh ini sholat. Kalau misalkan berangkat haji, melaksanakan umroh, ketahuan. Membaca Al-Quran terlihat. Berzikir bisa didengar, tapi puasa. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Siapa yang tahu? Itu kan pendidikan ikhlas namanya. Satu bulan penuh loh. Satu bulan penuh. Ya. Nah, ya harapannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik dan hidayah untuk kita supaya tingkatan seperti itu bisa kita capai. Dan kalau tidak dimulai dan diusahakan, ya bagaimana mungkin sampai ke sana. Tapi kita berusahalah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana untuk bersabar ketika melakukan perbuatan baik, beribadah, beramal soleh, untuk tidak menceritakan kesana dan kemari. Ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu ya, untuk memberikan contoh, teladan, dalam rangka menerangkan, mungkin untuk anak-anak kita, dan seterusnya. Ada hal-hal yang memang diperbolehkan di sana untuk menceritakan. Tetapi pada dasarnya ikhlas adalah inti dari ajaran Islam, sebagaimana keterangan yang sudah kita dengar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf telah mengambil waktu panjenengan dalam melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Agung An-Nur Banjarnegara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.